Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom continua cursul Cum să scriem și de ce să scriem și astăzi vom vorbi despre cum să argumentezi pentru a câștiga influență. De ce să argumentăm? Argumentația se dezvăluie mai ales în text și nu doar în cadrul unității de bază a comunicării, reprezentată de frază. A trece de la expresia comunicării la argumentație presupune deci schimbarea unității de bază și o gândire mai globală, mai sistemică. Într-adevăr, spațiul frazei este adesea prea mic pentru a conține și a etala o argumentație. Plecând de la ce anume se face trecerea de la comunicare la argumentație? Din ce este construită argumentația unui text? Argumentația înseamnă să ne impunem un punct de vedere, să expunem motive care vor reuși să-l convingă pe cititor să fie de acord cu respectivul punct de vedere. Argumentul reprezintă un mijloc în serviciul unei teze, propoziție sau teorie particulară considerată ca fiind adevărată și pe care ne angajăm să o apărăm. Teza precedă certitudinea, provizoriu admisă, argumentul, dovada demonstrată și demonstrabilă. Argumentăm din clipa în care aducem, furnizăm, invocăm elemente, informații, dovezi în sprijinul unei teze. Argumentația urmărește în primul rând să provoace ceea ce trebuie gândit sau crezut și mai puțin să afirme un adevăr. Caută să modifice sau să perfecționeze judecata cititorului. Totuși, spre deosebire de o demonstrație matematică, o argumentație nu este niciodată suficient de imparțială, de completă sau de obiectivă pentru a distinge adevărul de fals. Ambiguitatea unei argumentații provine tocmai din această dificultate. Se pune problema de a influența în favoarea unei păreri sau alteia, a unui cutare sau cutare comportament, fără a dispune a priori de un sistem de legi, de dogme, de postulate universale capabile să supună pe oricine. Printre condițiile necesare pentru ca o teză să fie admisă de către cititor, există una de primă importanță, aceea a credibilității informației aduse. Pentru a explica fenomenul, informația trebuie să fie exactă, să fie utilă, completă și critică. Uneori un singur argument deține în totalitate puterea de a convinge, cum este cazul mesajului publicitar. În alte cazuri, argumentele se structurează, se combină pentru a da viață unui text. Fiecare frază dezvăluie un nou argument, al cărui enunț este în mod clar angajat. Trebuie să ne structurăm argumentele astfel încât să obținem o adevărată forță de convingere. Textul argumentat grupează, combină câteva motive întemeiate, susținând astfel teza și implicit poziția adoptată în discutarea problemei respective. În ceea ce privește fondul, o argumentație poate suferi uneori de un defect de credibilitate. În primul rând, subiectivitatea redactorului ne poate incomoda și chiar crea sentimentul că suntem victimele unor judecăți înșelătoare. În al doilea rând, dacă ideile sunt prea șocante, va apărea o reacție de respingere, iar dacă sunt prea banale, vom avea senzația că autorul se chinuie să demonstreze adevăruri general valabile. În privința formei, o argumentație poate suferi în urma unei decupări stângace a textului în secvențe prea scurte sau prea lungi. Redactorul desfășoară ideile fără a le dezvolta suficient, nu conduce progresiv către punctul propriu de vedere sau bate pasul pe loc, se repetă, diluează prea mult argumentele. Fie că sunt de fond sau de formă, eșecurile noastre de argumentație provin din incapacitatea de a ne descentra, adică de a ne pune în locul cititorului. Ori a ține cont de legitima sa inocență pe de o parte și a evalua nu doar achizițiile prelingvistice, ci și cadrul său cognitiv de referință, afectiv și moral, pe de altă parte, reprezintă din acest moment mai mult decât o necesitate. O argumentație bună este empatică. Trebuie stabilită într-o anumită manieră, înainte de a argumenta, un prag consensual între noi și cititor. Anumite argumentații sunt favorabile explicitării consensului pentru a face mai acceptabilă, mai confortabilă zona de negociere. Rememorarea zonelor de înțelegere prealabilă sau precizarea lor se dovedește utilă dând încredere cititorului. Definirea conceptelor și cuvintelor se află adesea chiar în centrul argumentației ca un alt mijloc de a determina consensul cu cititorul. De regulă, o definiție adevărată trebuie să răspundă unor exigențe: neutralitatea, folosirea termenilor distincți de conceptul care urmează a fi definit, echivalența, scoaterea în evidență a caracteristicilor esențiale ale conceptului de definit pentru a opera o adevărată distinție, claritatea pentru a ușura înțelegerea, exprimarea definiției în termeni de este mai curând decât nu este. În general, se evită circularitatea definiției, eliminând sinonimele și antonimele. Pentru a ne construi o părere, dispunem în sinea noastră de un anumit număr de opinii prestabilite, de credințe, pe scurt, de un sistem de valori. În plus, în mod simetric în fața acestei opinii, care se înscrie într-un context particular, politic, religios, am acumulat deja fapt, păreri, tot felul de lucruri care au alimentat, mai mult sau mai puțin, sistemul nostru de valori. În noi se găsesc, în majoritatea timpului, forțe opuse care coexistă atât timp cât nu trebuie să luăm o decizie. Două forțe contradictorii ne constituie, deci, această zestre. Faptul ne determină să nu mai discutăm actul de influență în termeni de care sunt argumentele interesante, utile, ba chiar decisive, ci în termeni de care este punctul de echilibru între informațiile pe care cititorul este susceptibil să le accepte sau să le respingă. Primul procedeu este a convinge sau a învinge cu. Redactorul sosește cu un text al cărui conținut, speră el, va dezechilibra cele două forțe, evident în favoarea uneia dintre ele. Pentru a determina ruperea punctului de echilibru, redactorul folosește supralicitarea argumentelor în favoarea tezei sale. Momentan, cititorul, tulburat în fața acestei avalanșe de argumente la care nu se gândise până atunci, va uita forța opusă și se va supune presiunii. Redactorul a căutat atunci să convingă. În a convinge, dispozitivul războinic, deci ofensiv clasic, domină. A convinge înseamnă a adăuga cadrului de referință al cititorului noi elemente de informare, a le nega pe cele deja existente. Cum este susținută teza? Beneficierea de subvenții, teza, nu este posibilă decât cu prețul unor îndelungate și costisitoare căutări, timp, bani, energie, itinerarii juridico-reglementare. Al doilea procedeu este a persuada. Exprimarea sentimentelor negative în privința unui lucru îl ușurează pe cel care le resimte până acolo încât aceste argumente, prin simpla lor verbalizare, își pierd din impact, din forță, din credibilitate. Este ceea ce se numește efectul catartic, concept explorat și de psihologie. Cu alte cuvinte, putem spune că această metodă îi permite cititorului să diminueze inconfortul rezultat din coabitarea elementelor contradictorii generatoare de tensiune, de conflict intern. Redactorul se va strădui să exprime prin acest scenariu secundar, în locul cititorului și pentru el, sentimentele negative legate de subiectul tratat. În acest caz, redactorul a utilizat persuasiunea. Punându-se în locul cititorului, el a evocat întrebările posibile din partea cititorului și din acest moment a determinat exprimarea obiecțiilor. Etimologia termenului persuadere, pentru a sugera, ne face să simțim în ce măsură persuasiunea respectă punctul de vedere inițial al cititorului. aducem dovezi convingătoare. Se știe că lipsa de probe este dăunătoare. Urmând exemplul procesului, unde reprezintă o dovadă hotărătoare în trecerea de la prezumție la acuzație, proba constituie elementul care face argumentația noastră verificabilă, deci credibilă. Ea limitează în consecință riscul de contestare din partea cititorului, cucerindu-l cu ajutorul rațiunii. Cred că măsurile guvernamentale în favoarea locurilor de muncă sunt insuficiente, are o bătaie limitată. De ce? Pentru că această teză nu este judecată, adică supusă aprecierii, nici de către redactor, nici de către cititor. Însă dacă scriem, măsurile guvernamentale în favoarea locurilor de muncă sunt insuficiente, numărul de șomeri s-a redus de-abia cu 4% în 6 luni, oferim cititorului posibilitatea de a estima un procentaj, ceea ce trebuie să-l conducă la o concluzie similară cu a noastră. Este ca și cum l-am invitat să viziteze culisele pentru a-l face să înțeleagă ce se produce pe scenă. În ce constă munca de argumentație? Dă de gândit mai curând decât să gândești singur în locul celuilalt. Cititorul nostru va învăța atunci să raționeze. Exact cum un tribunal poate condamna sau achita, cititorul se află la rândul său în poziția de a alege. În ceea ce ne privește, ne aflăm în rolul avocatului sau al părții civile. Apărăm o cauză, o persoană, un punct de vedere sau, dimpotrivă, acuzăm. În sfârșit, se adaugă și un beneficiu deloc neglijabil în zona calității textului nostru, concretizarea. Dovada aduce cu sine partea trăită, partea umană, deci eminamente simpatică. Ea poate lipsi unei demonstrații matematic acceptabilă, dar din punct de vedere uman, prea puțin seducătoare. Cum să orientăm atunci, în mod sigur și uman, judecata cititorului? Trebuie să construim dovezile. Iată o nouă manieră de a dovedi. Dovedirea prin fapt. Un fapt prezintă un eveniment real. El trebuie să fie datat sau databil, localizat sau localizabil. Verificat, el fortifică argumentația. Un fapt pe care cititorul a avut el însuși ocazia de a-l valida este prin urmare de necontestat. Folosind faptele, creăm un raport concret între observat și gândit, ceea ce are drept avantaj indirect menținerea argumentației la îndemâna tuturor. Alte tipuri de dovezi sunt prin cifre, calcul, comparație, contrariu, experiență, exemplu, autoritate și încredere. Mai rațională decât procedeele precedente, încrederea conferă totuși siguranță. Nu teza noastră trebuie apărată, ci propria moralitate. Va fi auzit cel căruia cititorul îi recunoaște dreptul de a se exprima în virtutea parcursului său, a notorietății sale, a experienței și a carismei sale. Care aspect al dovezii trebuie pus în valoare? Toată lumea cunoaște povestioara aceea cu paharul pe jumătate plin sau pe jumătate gol ca ilustrare pentru cele două fețe ale aceleiași realități obiective. Operatorii argumentativi trebuie să insiste în special asupra aspectului pe care intenționăm. Ei permit cititorului să situeze logica afectivă în care evoluează raționamentul nostru. Suntem mai degrabă optimist, grav, alarmant, decepționat. S-ar spune că în pofida obiectivității de care putem face dovadă, raționamentul nostru se sprijină în parte și pe o estimare subiectivă. Prin urmare, argumentația, deși orientată către fondarea unei gândiri generalizante, nu se poate sustrage căilor gândirii originale singulare. Consecință, munca noastră constă în controlul acestei subiectivități nu pentru a o tăinui, ci pentru a face din ea un aliat. Cum să ne influențăm cititorul? Fie că suntem autorul unui slogan publicitar, al unui raport, al unei corespondențe sau al unui articol, ne facem o reprezentare a raportului de influență întreținut cu cititorul. Această concepție despre argumentație determină mijloacele puse în practică pentru a influența. Avem o apropiere mai degrabă dominant-dominat, ce ne va determina să construim o argumentație directă, ba chiar înșelătoare. Ne simțim dimpotrivă mai apropiați de o concepție pedagogică a argumentației, caz în care, fără a neglija apărarea tezei noastre, vom ști să prezentăm și argumentele în favoarea antitezei, lăsându-i astfel cititorului o zonă mai mare de libertate în alegerea modului de a gândi, de a crede, de a face. Dacă este adevărat că în spatele influenței înscris este prezentă o autoritate, îi putem da acesteia două accepții. Prima, cea mai direct inspirată din etimologia cuvântului a face să crească, privilegiază ideea de ajutor și de însoțire a reflecției. Cea de-a doua accepție avantajează mai degrabă o viziune pragmatică a autorității, exercitarea unei influențe asupra celorlalți pentru a obține un anumit comportament. Argumentele la care este sensibil cititorul conformist se sprijină pe norma grupului de referință, pe obiceiurile sale, pe gradul său de inovație, pe experiența sa. El ne va fi recunoscător să evocăm elemente care îl asigură în privința unui grup de referință valorizant, care întărește integrarea socială și aceasta prin citate, figuri autoritate recunoscute, lideri de opinie pe tema tratată, auxiliare morale convenționale. Trebuie să scriem, deci, o argumentație integratoare. Cititorul rațional este sensibil la o logică bazată pe fapte demonstrații. Cititorul conformist examinează o argumentație prin prisma bunului său simț, a logicii sale. El va fi sensibil la o argumentație foarte clar informativă. Vom ști să-l tratăm ca pe un adult responsabil, punându-i întrebări, dându-i informații precise științifice. Argumentarea noastră trebuie să fie rațională. Cititorul emotiv este cel mai sugestiv. El este puternic călăuzit de motivațiile sale în sensul forțelor mai mult sau mai puțin inconștiente, care declanșează acceptarea inclusiv și uneori mai ales dacă acest lucru este declanșator de stres. Cititorul emotiv este deosebit de sensibil la factorii iraționali și afectivi aflați la originea deciziei. El are nevoie să fie sedus mai întâi. Între două soluții care par echivalente, sentimentul este cel care hotărăște. Trebuie deci să optăm pentru o argumentație sugestivă. Atunci când intrăm în contact cu cititorul pe o temă dată, trebuie totodată să ne punem următoarele întrebări. Ce reprezintă tema de argumentație pentru el și care sunt pentru el mizele, riscurile punctului de vedere circumscris temei? Altfel spus, care este implicația cititorului în tema argumentației? Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.